Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Atleisti – tai neleisti blogiui sukelti dar daugiau blogio, sakė popiežius katechezėje. Popiežius paragino šį penktadienį melstis ir pasninkauti už taiką. Per bendrąją audienciją buvo primintas ir šventasis Bernardas Klervietis, kurio atminimas buvo švenčiamas trečiadienį. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos vadovas dalyvavo Kolumbijoje vykusiame, neseniai įkurtos Amazonijos bažnyčios konferencijos vyskupų susitikime. Po beveik savaitės praleistos Castel Gandolfe antradienio vakarą popiežius sugrįžo į Vatikaną. Atsisveikinti su Leonu XIV susirinko šimtai miestelio gyventojų. Prieš išvykdamas popiežius taip pat atsakė į kelis žurnalistų klausimus. Yra vilties, bet dar reikia daug dirbti, daug melstis ir nuoširdžiai ieškoti kelių į priekį, siekti taikos, sakė Leonas XIV, kalbėdamas apie derybas dėl taikos Ukrainoje. Klausimas apie kontaktus su politiniais lyderiais, popiežius patvirtino, kad su kai kuriais palaiko nuolatinį ryšį. Šio trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje, panašiai kaip ir trečiadienį prieš savaitę, popiežius kalbėjo apie tą paskutinės vakarienės akimirką, kai Jėzus pranešė, kad vienas iš sėdinčiųjų prie stalo išduos jį. Prieš savaitę popiežius Leonas XIV kalbėjo apie patį išdavystės faktą, o šio trečiadienio katechezėje komentavo Jėzaus gestą. Jis paduoda išdavikui maisto kasnelį.
San Giovanni, con la sua profonda sensibilità spirituale, ci racconta così quell'istante. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo,
evangelistas Jonas su giliu dvasiniu jautrumu aprašo tą akimirką. Vakarieniaujant, kai velnės jau buvo įkvėpęs, Simono Iskarioto sūnaus Judo širdin sumanimą išduoti, Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda, parodė jiems savo meilę iki galo. Mylėti iki galo – štai raktas į Kristaus širdies supratimą, sakė popiežius. Meilė nesustoja prieš atmetimą, nusivylimą, netgi nedėkingumą. Jėzus žino savo valandą, tačiau ta valanda jo neužklumpa, bet jis ją pasirenka. Jis atpažįsta momentą, kai jo meilė turės iškentėti skaudžiausią išdavystės skausmą. Ir vis dėlto jis nesitraukia, nekaltina, nesigina. Jis toliau myli, plauna kojas, dalijasi duona. Tai tas, kuriam padažęs paduosiu kąsnį. Pasak popiežiaus, šis paprastas ir nuolankus gestas labai gerai išreiškia meilę. Jėzus puikiai supranta, kas dedasi, tačiau jis žino, kad net jei žmogus klaidžioja blogio keliais, jį vis dar gali pasiekti švelnaus gesto šviesa.
Perché sa che il vero perdono non aspetta il pentimento, ma si offre per primo.
Jis žino, kad tikrasis atleidimas suteikiamas nelaukiant atgailos. Jis suteikiamas kaip nemokama dovana, suteikiamas pirmiau negu priimamas. Deja, Judas to nesupranta. Kai jis nurijo kąsnį, įėjo į jį šėtonas, sakoma Evangelijoje. Šie žodžiai mus sukrečia. Blogis, iki tol buvęs paslėptas, atsiskleidžia po to, kai meilė parodė savo beginkliškiausią pusę. Tas Jėzaus paduotas kasnelis yra mūsų išgelbėjimas, sakė popiežius. Tas Jėzaus gestas reiškia, kad Dievas daro viską, kad mus pasiektų, net ir tada, kai mes jį atstumėme.
E qui che il perdono si rivela in tutta la sua potenza e manifesta il volto concreto della speranza.
Būtent čia atleidimas atsiskleidžia visa savo galia ir parodo tikrą vilties veidą. Tai ne užmaršumas ir nesilpnumas, bet pagarba žmogaus laisvei, mylint jį iki galo. Jėzaus meilė priima skausmingą tiesą, bet neleidžia blogiui tarti paskutinio žodžio. Tai Jėzaus meilės slėpinys, kuriame ir mes esame kviečiami dalyvauti. Kiek santykių nutrūksta, kiek istorijų susikomplikuoja, kiek žodžių lieka neišsakytų. Tačiau Evangelija mums sako, kad visada įmanoma toliau mylėti, net kai viskas atrodo nepataisomai sugadinta.
Perdonare non significa negare il male, ma impedirgli di generare altro male.
Atleisti nereiškia neigti blogį, bet neleisti jam sukelti dar daugiau blogio. Atleisti nereiškia sakyti, kad nieko neįvyko, bet daryti viską, kas įmanoma, kad kerštas nenulemtų ateities. Evangelistas pabrėžia, kad kai Judas išėjo iš kambario, buvo naktis. Tačiau iškart po to Jėzus pasakė, dabar žmogaus sūnus bus pašlovintas. Aplinkui nakties sutemos, tačiau iš tiesų jau pradėjo tekėti šviesa. Ji šviečia, nes Kristus lieka ištikimas iki galo, ir jo meilė yra stipresnė už neapykantą.
Cari fratelli e sorelle, anche noi viviamo notti dolorose e faticose, notti dell'anima, notti della delusione.
Brangus broliai ir seserys, sakė popiežius Leonas. Ir mūsų gyvenime būna skausmingų ir varginančių naktų. Sielos naktų, nusivylimo naktų, naktų, kai kas nors mus įskaudina ar išduoda. Tokiais momentais kyla pagunda užsidaryti, gintis, atsakyti tuo pačiu. Tačiau Viešpats mums rodo viltį, sako, kad visada yra ir kitas kelias. Jis moko mus, kad galime paduoti kasnelį net tam, kuris nuo mūsų nusisuka, kad galime atsakyti tyliu pasitikėjimu, kad galime oriai eiti pirmin, neatsisakydami meilės. Popiežius ragino melsti malonės, mokėti atleisti, ypač kai jaučiamės nesuprasti ir apleisti, nes būtent tokiomis akimirkomis meilė gali pasiekti viršūnę.
Come ci insegna Gesù, amare significa lasciare l'altro libero, anche di tradire.
Kaip moko Jėzus, mylėti reiškia gerbti kito laisvę, leisti jam netgi išduoti. Mylėti – tai niekada nenustoti tikėti, kad netgi sužeista ir paminta laisvė gali būti išplėšta iš tamsos apgaulės ir gražinta į gėrio šviesą. Kai atleidimo šviesa prasiskverbia pro sužeisto širdies plyšius, suprantame, kad ji niekada nėra beprasmė. Net jei atrodo beprasmiška atleisti, net jei kitas žmogus nepriima atleidimo, atleidimas išlaisvina tą, kuris jį suteikia, ištirpdo apmaudą, sugražina ramybę, gražina žmogų savo pačiam. Jėzus paprastu pasidalėjimo duona gestu skelbia, kad ir išdavystė gali tapti išgelbėjimo proga, jei į ją atsakome meilę, jei nepasiduodame blogiui, bet jį nugalime gerumu, jei neleidžiame jam užgesinti to, kas mumyse tikriausia – gebėjimo mylėti. Popiežius Leonas XIV trečiadienį per bendrąją audienciją paprašė visų tikinčiųjų šios savaitės penktadienį, rugpjūčio 22 dieną, melstis ir pasninkauti už taiką.
Venerdì prossimo, 22 agosto, celebreremo la memoria della Beata Vergine Maria Regina.
Penktadienį, rugpjūčio 22-ąją, švęsime švenčiausiosios mergelės Marijos karalienės minėjimą. Marija yra tikinčiųjų čia žemėje motina. Į ją taip pat kreipiamės kaip į taikos karalienę. Pasaulis ir toliau kenčia nuo karų šventojoje žemėje, Ukrainoje ir daugelyje kitų regionų.
Invito tutti fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e in preghiera, supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia.
Kviečiu visus tikinčiuosius rugpjūčio 22-ąją pasninkauti ir melstis, prašant Viešpatį, kad mums suteiktų taiką ir teisingumą, bei nušluostytų ašaras visų, kurie kenčia dėl ginkluotų konfliktų. Marija taikos karalienė, užtark tautas, kad jos rastų taikos kelią. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius priminė, kad rugpjūčio 20 dieną bažnyčios liturginis kalendorius minėjo 12 amžiaus vienuolį ir teologą šventąjį Bernardą Klervietį.
Oggi celebriamo la festa di San Bernardo di Chiaravalle, grande dottore della Chiesa ed eccelso cantore della Madonna.
Šiandien švenčiame šventąjį Bernardą iš Klervo, didį bažnyčios mokytoją ir iškilų Dievo motinos gerbėją. Jis buvo žmogus aplink save skleidęs taiką, rodęs, kaip gyventi pagal Evangeliją. Tegul jo pavyzdys ir mus veda kasdienėme gyvenime, sakė popiežius Leonas. Bernardas gyveno 12 amžiaus Prancūzijoje. Būdamas 20-metis, jis įstojo į Sito benediktinų abatiją, kurioje tuo metu formavosi nauja benediktiniškosios regulos vienuolystės atšaka pagal vietovardį vadinama cistersais. Jaunam vos 25 metų amžiaus vienuoliui buvo suteikta misija įkurti naują cistersų abatiją Klervo vietovėje. Bernardas buvo paskirtas pirmuoju abatu. Iš čia ir jam pritapęs klerviečio vardas. Vadovaudamas savo įkurti abatijai, Bernardas daug rašė, taip pat palaikė plačius ryšius su kitais to meto krikščionių rašytojais. Kaip teologas jis visų pirma įnešė į bažnyčios lobyną mokymą apie mergelės Marijos dalyvavimą išganingoje Kristaus aukoje. Bene labiausiai žinomas šventojo Bernardo kūrinys yra malda užbaigianti švenčiausiosios mergelės Marijos litaniją. Atsimink maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių mergelė ir motina. Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius Leonas XIV pasveikino Tarptautinio moralinės teologijos kongreso rugpjūčio 20-21 dienomis vykstančio Kolumbijos sostinėje Bogotoje organizatorius ir dalyvius. Jo sveikinimas perduotas telegrama, kurią pasirašė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Šventasis tėvas linki, kad per šį susitikimą tikėjimo į Jėzų Kristų šviesoje būtų atidžiai apmastyti šiandienos iššūkiai, pokyčiai ir konfliktai. Popiežius taip pat ragina kongreso dalyvius turėti prieš akis šventųjų pavyzdį. Jis primena visų pirma šventąjį Alfonsą Mariją de Liguori, kuris savo mokyme gebėjo suderinti Dievo įstatymo reikalavimus su žmogaus sąžinės bei laisvės dinamika, o kartu išliko gailestingas, supratingas ir kantrus artimui. Tokiu būdu jis tapo gyvų ženklų, liudijančių begalinį Dievo gailestingumą. Kardinolas valstybės sekretorius taip pat perdavė popiežiaus palaiminimą ir patikinimą, kad Leonas XIV meldžiasi už kongreso dalyvius ir jų darbus, pavesdamas juos švenčiausiosios mergelės Marijos išminties sosto užtarimui.
Tai tikras stebuklas ir atsakas į sinodinio proceso raginimą sukurti tinklą, kuris sujungtų įvairius atskirų bažnyčių ir bažnytinių institucijų veikimo būdus. Taip kardinolas Michaelas Černi, Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, savo kalboje per pirmąją Amazonijos bažnyčios konferencijos viskupų asamblėjos sesiją Bogotoje apibūdino neseniai įkurtos bažnytinės organizacijos naujumą. Organizacijos įkūrimas reiškia naują sinodiškumo patirtį, kurią Lotynų Amerikos bažnyčia siūlo visai bažnyčiai, sakė kardinolas. Pasak kardinolo, šis daigas liudija, kaip kūrybiškai ir vaisingai Lotynų Ameriką priėmė antrojo Vatikano susirinkimo sinodo dėl Amazonijos ir sinodo dėl bažnyčios sinodiškumo vaisius. Pasitelkiant įvairovę ir papildomumo principą, kviečiama kurti sinodinės bažnyčios komunikacinę dinamiką. Organizacijos nariai yra ne tik vyskupai, bet ir kunigai, pašvestieji pasauliečiai. Cituodamas antrojo Vatikano susirinkimo konstituciją Lumen Gentium, kardinolas pabrėžė, kad ši institucija atstovauja ne tik tarnyščių, bet ir charizmų bažnyčiai. Ji vienyje 7 Amazonijos šalių vyskupų konferencijas, regioninės organizacijas, pavyzdžiui Caritas, čia buvių tautų atstovus ir įvairių sričių ekspertus. Tokiu būdu jos bažnytinis ir sinodinis pobūdis įgyvendina Lotynų Amerikos vyskupų išreikštą norą, kad pasauliečiai dalyvautų visos bažnyčios gyvenimo ir misijos apmąstymuose, sprendimų priėmime, planavime ir įgyvendinime. Sinodo dėl sinodiškumo kontekste kardinolas Černi pabrėžė, kad Amazonijos bažnyčios konferencija negali būti mažiau vyskupiška nei įprastos vyskupų konferencijos, todėl ji turi ne tik išlaikyti savo vyskupišką pobūdį, bet ir jį brandinti sinodiškumo šviesoje. Kaip priminė popiežius Pranciškus lydraštyje prie 16-osios vyskupų sinodo eilinės generalinės asamblėjos baigiamojo dokumento, sinodiškumas yra tinkamiausias interpretacinis kontekstas hierarchiniai tarnystei suprasti. Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas taip pat pabrėžė, kad Amazonija reiškia vietinę bažnyčią, kuri gyvena ir veikia konkrečiose vietose, kaimuose, miestuose, bendruomenėse. Todėl kardinolas pakvietė prie organizacijos pavadinimo pridėti du žodžius – pastoracinė ir teritorinė – ir ją vadinti Amazonijos teritorinę pastoracinę bažnyčios konferenciją.
Rugpjūčio 19 dieną Kirunoje, šiauriausiame Švedijos mieste, svarbiausiame krašto geležies rūdos gavybos centre, pradėta daug dėmesio sulaukusi operacija. Vienos iš didžiausių ir gražiausių medinių Švedijos bažnyčių perkelimas į kitą vietą. Užkėlus ją ant specialios platformos labai lėtai, įveikus apie 5 km per 2 dienas, ji perkelta į naują vietą. 1912 metais užbaigti ir pašventinti maldos namai priklauso Švedijos liuteronų bažnyčiai. Jie įtraukti į valstybę saugomo archeologinio paveldo sąrašą. Poreikis perkelti apie 40 metrų ilgio 600 tonų svorio bažnyčią kitą vietą atsirado dėl geležies rūdos išgavimo darbų požeminių tunelių tinklo plėtimo, rizikos, kad tai gali pakenkti jos stabilumui. Reikia pridurti, kad tai nėra pirmasis perkelimas Kirunoje. Tokiu būdu mieste perkelta jau virš 20 istorinę vertę turėjusių pastatų. Nurodoma, kad bažnyčia naujojoje vietoje duris atvers 2026 metais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.